tangu bazaki ifika mu na kabila ba mbalega ba huyu kana kifika duba uzala na kanisa sugi sisi sugi sisi ba huyu kana ndeni na ndini kile ba kukakuyu kana dezime ma ba reforme ya lingia sala ba reforme ekonomiki financiere kuna akuwa ubungi sambuka pepla chie ilikia mingi ya mwini lukwa ndengi ya lubiki ya ubungi sambuka ubungi sangube kisu tundini teki nisiku ba yote kuta na siku ba kukakuyu kana kuna aptumungi kechisegili bazaki ba mbali na kabila ba kukakuyu kana na ndini teke ni kwa lumu siku ba kumi lukwa ba kukodili ba vande sanga mogo na ndini teke iye na ba mba kukakuyu kana uwe alaki pepli ya ubungi sambuka na bangi kuzalishe lukula bezan uye shek uwa ba ukana ina kabila ba kukisi ya ute ba kukau kukisi ya ute na ba kebeno iye milo asangani na ba wana kadri ya imo sako
kasibino bukutani na kalaka mokonzi ya mibale ya ONU po na makambo itali ya kimia bosololi tolo ba makambongo za ndenge nini
isu nubi na ye po na ye aninya ye ba iso kakongo ye tomoni ndenge nini likambo ye za koye la biso krize institutionele krize politike ya nambeko na biso iso nubi na ye ke krize ekoye iko zanga te loko la ba ono bazare koye la bokonzi ba ibi bokonzi ya peple eloko ba ibara tango bozo iba bonu kanameta ngo kabule kuma rapasi yon sigou eza wadebe la bango e yinde li bango awa chiseke nga ni yasta la majorite moussous chono vike ou baki majorite batu mi bale souke bonga yite ouye sigou yu la batu motoba interlokite ouye bazami bale te moko bako mi e belo tungini teke bango ou kakou yu kana bango donc bako me sou yon sa sali e wot fin bate yon sou fengi men kato fengi al moussou soro bito sa la kara ba reforme legitimite e kou tana pepe yon ou baza ko luka na kadre ya parlement ba changer majorité et ko bunga ka ki parce ba ko ka ko changer majorité ya ka parlement ya ngomo ko na ba tu ni ba ki pa ya kabila ki ba lo ba e pa ki ki ba ki ka ba tu ana ke ka ka ko ya la biza ni ni mo ko na ba ko lo ba ko ya la majorité la union sacré le ko la ba ki majorité na FCC cash ba tu ana to ni ni ke ba reforme ya malonge ko ka ni ya la ka ki na ba ko na ki ki ni ko pa ki ba ye be ni ko tu na mo to ya ka la ba kalki ya parti na la ba ambition na absorbera toujours le team il y a des soins pour elle en a beaucoup pour elle en a pas avantage pour elle en a pas mon temps de ligne élection et pour y en a la team il est à coca cola la mieux placé pour la coca pour frauder en télobité et aussi une bataille solution des années 40 à la bombe beaucoup tout à la barre forme mais si ma tout qu'une élection peut plier mon roi cabre la beaucoup oui il y a beaucoup ça bon on est pas en bambou bon on a la légitimité la volonté à peuple bon on va refaire la et bon on peut bon on la peuple va remettre la service à peuple. Donc, à nous, nous avons toujours un consensus, on a porté ça à la réforme, mais on a toujours la légitimité, la souveraineté à peuple. Pour ça, on a cadré le Parlement, on a appelé le peuple en 2022, en 2023.
Kasi kala kamokonzi ya ONU, na suka ya boyo ki batu au président Tshisekedi ya salaki, ye aloba ki esengeli, masolo mazala kati na ba parti prenante, tope ba yi politique, ban somme na kolanda, buku likonzi kasi tomoni lokola basusu basui bazwi nzela bamsu basali union sacrée bamsu est-ce que tozo kende na masolo lokola kalaka mokonzi loba kito boni
ewana etali bango na kanisa pepe na biso alingi tokende tokosolola otobongisa ye moko adeside akotya nani na mbala oya tulungwa na parti oyo ta bokonzi ya koyiba bokonzi ya komela tokóma na bokonzi oyo ya peple po tosale na ye ye azala ye mokonzi alors bao basali union sacré wana ekani bango ndenge bamoni te bakoka kosalela peple nyonso tondini te tuya kosenga kaka dialoge po tozonga na élection na 2022-2023
kasi obi etali bino te bakambi mibale kati na babino bakambi ya lamuka bakei mpe na union sacré bino lamuka ekokóma nini ekokende nzela nini
ezali oyo ya peple parce que moko na biso tata bozali ba politicien bozali 100, 200, 1000 ozala jamai kokoleka peple peple nde oyo azali na peple ye mwana kaka azali majorité biso toali majorité populaire ndenge peple asengaki changement mais malheureusement kabila na Tshisekedi baokani babebisa changement na yango bazokoka koyokana te tosengi kaka tozongela élection mais po tozongela yango na ndenge ekoki tozosengela bareforme bao bakei bakeli peke abosala bango etali bango na ndenge bamoni bo peple akojuge epui totala baélection so tosali bamani o peple akopesa confiance po bakoka kosalela ye santure ke majorité elongwe pa peple quelque soit motu baotia bane kozalaka volonté ya peple oyo bakei na union sacré bakei na ndenge na bango tokorespecte bango baali bakongolais
Kalaka mkonzi adjoint ya ONU ya yambi bino simapa yambi FCC basusu bakanisi boko ko kende njira moko na batoa FCC tubo formelo ko moko eza bongo to eza ndengeni
la bongo te batoa FCC nde ba yibali bokonzi ya la moko mouni bito mouni ko sarana na yte soya yi kambo sarana yi to sarana ba onka laka soto sengali kaka antozo ngele soto nango tosa la ba reforme na kima tozo ngele pep pep le ape sa yi kokonzi na moutu to na batu yi biso na ba onko kone sega moto Tereza alitambua kieneni, litambua mboka tosa lela on kieneni, uzasaba inyeni, tuu uza anabongo isika mwoto. Donk, wana yendenge asali kalandriye na banki ya kuhu ya mbaba tunyoso.